Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարևձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Փոխհրաձգություն հայ-ադրբեջանական սահմանին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, ադրբեջանական կողմը մեկ զոհ է տվել, հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Վաղը Մոսկվայում անցկացվելու է 3 գումարած 3 ձևաչափի առաջին նախնական հանդիպումը, Վրաստանը հրաժարվել է մասնակցել այդ հանդիպմանը։ Ուկրաինայի ճգնաժամի հետ կապված Ջո Բայդենն ասել է, թե Ամերիկան զորք չի ուղարկի Ուկրաինան պաշտպանելու։ Տարածաշրջանային թեմաներից կանդրադառնանք Աբխազիայի նորանշանակ արտգործնախարարի հայտարարություններին, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երեկոյան ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական կողմի մարտական դիրքերի ուղղությամբ տուժածներ չկան, հայտնում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Բաքուն իր հերթին պնդում է, թե գիշերը Քելբաջարի ուղղությամբ հայկական կողմն է սադրանք իրականացրել, զոհվել ադրբեջանական բանակի մի զինվոր։ 3+3 ձևաչափով տարածաշրջանային համագործակցության հարթակի անդամ երկրների առաջին հանդիպումը փոխարտգործնախարարների մակարդակով տեղի կունենա վաղը։ Մոսկվայում այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարում է, որ չի մասնակցի նիստին Ռուսաստանի ներկայության պատճառով։ Երեքշաբթի օրը հեռախոս զրույց են ունեցել Թուրքիայի և Իրանի նախագահները, Ռեջեփ Էրդողանը և Էբրահիմ Ռայսին, իթիվս այլ հարցերի քննարկել են նաև տարածաշրջանային խնդիրները։ Իրանի նախագահի մամլոցարարության փոխանցմամբ Ռայսի մասնավորապես ասել է. «Մենք ընդգծում ենք, որ տարածաշրջանի խնդիրները պետք է լուծվեն տարածաշրջանի ներսում և տարածաշրջանի երկրների ակտիվ մասնակցությամբ, արտաքին միջամտության կարիք չկա»։ Իրանը, Ադրբեջանը և Վրաստանը գործարկում են Պարսից ծոցը Սևծովին կապող տարանցիկ երթուղի, այս մասին ինքնագործակալությունը հայտնել է Իրանի ճանապարհների և տրանսպորտի կազմակերպության ղեկավար Ջավադ Խեդայեթին։ Թեհրանի այս նախաձեռնության համաձայն երթուղին կանցնի իրանական աստարայից դեպի Ադրբեջան, այնուհետև Վրաստանի նավահանգիստներ, իսկ այնտեղից Բուլղարիա և արևելյան Եվրոպայի այլ երկրներ։ Այսօր Շուշիում ականի պայթյունի հետևանքով սպանվել է 2 ադրբեջանցի, հայտնում է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ։ Այդ երկրի պաշտոնական տվյալների համաձայն 44-օրյա պատերազմից հետո մինչ օրս Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ականի պայթյունի հետևանքով սպանվել է 36, վիրավորվել ավելի քան 150 մարդ։ Ռուսական ներխուժման դեպքում Ուկրաինան պաշտպանելու համար ամերիկյան զորքեր ուղարկելու հնարավորություն չի դիտարկվում, քանի որ այդ երկիրը ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, միաժամանակ վերահաստատելով Վաշինգտոնի պատրաստակամությունը Ուկրաինայի պաշտպանելու անունակության ապահովման հարցում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Եվ նա խանդրադառնանք հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին, լարվածությունը չի նվազում, ավելին 3-3 փոխհրաձգությունը տեղի ունեցել Գեղարքունիքի և Քելբաջարի սահմանային դիրքերի միջև, ադրբեջանական կողմը հաղորդում է մեկ զոհի մասին, հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կրակոցներ վերին շորժայում լսվել են գրեթե ողջ գիշերը։ Ազատությանը փոխանցեց Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ համայնքի ղեկավար Արտյոմ Երանոսյանը։
Կրակոցներ էս գիշեր ժամը 1-ից մինչև առավոտվա 4:30-ից 5-ի մոտակայքեր կրակոցներ եղել են։
Երանոսյանի փոխանցմամբ այսօր կրակոցներ չեն լսվել։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումից հետո Երևանն ու Բաքուն 3 առաջին անգամ հաղորդեցին սահմանային կրակոցների մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդման ադրբեջանական կողմը 3 տարբեր ուղություններով կրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Երևանը տուժածների մասին չի հայտնում, Բաքուն հաղորդում է, որ գիշերվա կրակոցների հետևանքով մեկ ադրբեջանցի զինծառայող է զոհվել։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը 3 նախայտնեց ադրբեջանական ուժերը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել սահմանի հարավարևմտյան ուղությամբ։ Այսօր էլ տեղեկացրին, որ ուշ երեկոյան ադրբեջանական կողմը հրադադարը խախտել է արդեն սահմանի արևելյան ուղությամբ։ Երևանը Ադրբեջանի ՊՆ-ին կոչ է անում ձեռնպահ մնալ իրադրությունը սրելուն միտված սադրիչ գործողություններից։ Բաքուն էլ իր հերթին Հայաստանին է մեղադրում իրադրությունը սրելու համար, նշելով, որ սահմանային հերթական լարվածության ամբողջ պատասխանատվությունը հայկական կողմի վրա է։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Երևանն ու Բաքուն համաձայնել են ուղիղ հաղորդակցության գիծ հաստատել պաշտպանության նախարարների մակարդակով, որը կծառայի որպես միջադեպերի կանխարգելման մեխանիզմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սոչիում կայացած երակողմ հանդիպման ընթարաջ տված առցանց ասուլիսում հայտնել էր, պաշտպանության նախարարին հանձնարարել է ակտիվորեն օգտագործել այդ կապը։
Հիմա ես մեր պաշտպանության նախարարին հանձնարարել եմ, որ ակտիվորեն այդ կոմունիկացիան օգտագործի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի խախտման դեպքերի մասին տեղեկատվություն փոխանակի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ, առաջարկելով, որ նույնը անի նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը, որպեսզի մենք տեսնենք, ով ինչպես է արձագանքում, եւ սրանից ավելի ակնհայտ կդառնա, թե ով է ավելի շահագրգիռ սադրանքների մեջ։
Արդյոք երկու երկրների պաշտպանության նախարարները քննարկել են երեքվա լարվածությունը, պաշտպանության նախարարությունից չհաջողվեց ճշտել։
Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո Հարավկովկասյան տարածաշրջանի ապագայի հարցերը փորձում են լուծել Ադրբեջանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը։ Բազմաթիվ հարցերով նրանց մոտեցումները համընկնում են, այդ թվում նաև այսպես կոչված 3 գումարած 3 ձևաչափով տարածաշրջանային համագործակցության հարթակ ստեղծելու գաղափարի շուրջ։ Պատերազմից հետո նման առաջարկով հանդես էր եկել Թուրքիայի նախագահը, Ադրբեջանի նախագահը, իսկ Ռուսաստանը պաշտպանել էր նրանց և ահա վաղը Մոսկվայում նախատեսված է նախնական առաջին հանդիպումը։ Սակայն հանդիպումը կարելի է 3 գումարած 2 կոչել, քանի որ Վրաստանը հրաժարվել է մասնակցել։ Թբիլիսին դեռ ամենասկզբից ասել էր, թե չի կարող ներկա լինել համագործակցության մի ձևաչափում, որտեղ կա իր տարածքները զավթած Ռուսաստանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վաղը Մոսկվայում կայանալու է 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի նախաձեռնած և Ռուսաստանի աջակցությունը ստացած տարածաշրջանային համագործակցության նոր ձևաչափի 3 գումարած 3 հարթակի առաջին հանդիպումը, որին մասնակից երկրները ներկայանալու են փոխ արտգործնախարարների մակարդակով։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը այսօր տեղեկացրեց, որ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հանդիպելու են այդ երկրի, ինչպես նաև Թուրքիայի, Իրանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Անկարան այս հարթակը ներկայացնում է որպես Հարավային Կովկասում մնայուն խաղաղության հաստատման ուղղված առաջարկ։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ներկայացնելու են փոխարտգործնախարարներ Սեդատ Օնալը և Խալավ Խալաֆովը։ Վրաստանը, որ այսօր հաստատեց, որ չի մասնակցի Մոսկովյան նիստին, նախկինում պարզաբանել էր, հարթակին չի միանում Ռուսաստանի հետ հակասությունների պատճառով։ Հայաստանում փորձագիտական շրջանակներում տարածված տեսակետի ֆոնին, թե Պուտինի ու Էրդողանի կողմից ստեղծվող նոր ձևաչափը նպատակ ունի ամրագրել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հետևանքները, ինչպես նաև դուրս մղել Միացյալ Նահանգներին ու Եվրամիությանը Հարավային Կովկասից, պաշտոնական Երևանի սկզբանե չեր շտապում դիրքորոշում հայտնել 3 գումարած 3-ի վերաբերյալ, սակայն աստիճանաբար հրապարակվեց նաև Հայաստանի դիրքորոշումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 ազգային ժողովում մանրամասնեց.
Մենք առիթ ենք ունեցել մի քանի անգամ հայտարել, որ 3 գումարած 3 ձևաչափով կարող ենք հետաքրքրված լինել, եթե պարզվի, որ այդ հարթակներում չեն քննարկվելու այնպիսի հարցեր, որոնց քննարկման վերաբերյալ մենք ներգրավված ենք այլ ձևաչափերում, և այդ հարցը մենք քննարկել ենք մեր գործընկերների, մասնավորապես ռուսաստանցի գործընկերների հետ, և ունենք ազդակ, որ իրենք էլ կիսում են այդ տեսակետը։
Բայց եթե Ղարաբաղյան հակամարտությունը պաշտոնական Երևանը քննարկում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում, Հայաստան-Ադրբեջան խնդիրները Ռուսաստանի նախաձեռնած երկկողմ հարթակում տակավին պարզ չէ, նոր ձևաչափում ինչ հարցեր է քննարկելու Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Այս հարցի պատասխանը ստանալու համար, ինչպես նաև տեղեկանալու, թե ով է ներկայացնելու Երևանը մոսկովյան քննարկումներին, Ազատությունը հարցում է ուղարկել Հայաստանի արտգործնախարարություն։ Պատասխան դեռ չունենք։
Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակցելու է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի մակարդակով, որտեղ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալների ֆորմատով է տեղի ունենալու այդ նախահանդիպումը, որտեղ պիտի քննարկվի հետագա անելիքները։ Շարունակությունը ըստ այդ քննարկման արդյունքների։
Պարզ է, որ տարածաշրջանային համագործակցության այս գաղափարը պարզապես հնարավոր չէ իրականացնել առանց վերականգնելու տրանսպորտային ուղիները եւ տնտեսական կապերը։ Սակայն Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհի բացման հարցում միջև հիմա թուրք-ադրբեջանական եւ հայկական կողմերի մեկնաբանությունները տարբեր են։ Թուրք-ադրբեջանական կողմը խոսում է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասին։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ միջանցք ասածը երկրի ինքնիշխանության հետ կապված հարցեր է առաջացնում, հնարավոր է այն վերահսկեն ուրիշները, իսկ ճանապարհներ բացելը, ինչը պնդում է հայկական կողմը, ենթադրում է միջպետական սովորական հաղորդակցության ուղիների բացում առանց որևէ ենթադրյալ կարգավիճակի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում 3 անդրադարձել է նաև այս հարցին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Փաշինյանը հստակ չի ասում, թե իր պատկերացմամբ ինչ ասել է միջանցքային տրամաբանություն երեք ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանից հետո նման եզրահանգման են եկել ընդդիմադիր պատգամավորները։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանի համար ամեն ինչ ավելի քան պարզ է։ Եթե Հայաստանի տարածքով անցնող ճանապարհը Հայաստանը չվերահսկի, ուրեմն դա միջանցք է։
Միջանցքի և ճանապարհի տարբերությունը կախված է նրանից, ասենք նրա որակումը, թե վերահսկում է ճանապարհը։ Այսինքն կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև կապը ով է վերահսկելու։ Այսինքն եթե դա վերահսկում է Հայաստանի Հանրապետությունը և դա ուղեկցվում է համապատասխան դրա ապահովման բաղադրիչներով, ապա դա լինում է ուղղակի կոմունիկացիա, ճանապարհ։ Եթե դրա վերահսկողություն չի իրականացնում կոնկրետ այդ երկիրը, որտեղով անցնում է այդ ճանապարհը, նշանակում է, որ դա միջանցք է։
Երեք հարց ու պատասխանի ժամանակ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը շարադրեց իր պատկերացրած 4 բաղադրիչները։ Դրանք են՝ սահմանին կանգնելու են Հայաստանի սահմանապահները, այդ ճանապարհով անցնող Բեռնեի նկատմամբ մաքսային հսկողություն իրականացնելու է Հայաստանի մաքսային ծառայությունը, այդ հատվածում տեղի ունեցող պատահարները քննելու են Հայաստանի իրավապահները և վերջապես 4-րդը բոլոր ենթակառուցվածքները կառուցվելու են Հայաստանի բյուջեի միջոցներով։ Փաշինյանը ըստ էության համաձայնեց բոլոր կետերի հետ բացի առաջինից, բայց նրա բացատրությունը այստեղ այլ էր։
Եթե ձեր տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, Հայաստան իրան սահմանին կանգնած են ոչ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահները, հետևաբար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից դեպի Հայաստան եկող ճանապարհը միջանցք է, թե միջանցք չի։ Մնացած հարցերով, մնացած կետերով համաձայն եմ։ Մնացած կետերով համաձայն եմ, որովհետև ակնհայտ բաներ եք ասում, և ինչը արձանագրված է արտաքին գործերի նախարարության նախորդ օրը հրապարակված հայտարարության մեջ։ Բայց ես էլի ուզում եմ, որ մենք մի բան պայմանավորվենք։ Մենք կոմունիկացիաների բացում այո ապահովելու ենք, և դա մենք դրանում շատ հետաքրքրված ենք, և արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ էլ այդ ամենը շատ հստակ արձանագրված է։
Նախնական անհամատելի հասկացողություն, որովհետև խոսքը Իրանի սահման հետ կապված անցակետի մասին է, իսկ մենք խոսում ենք ճանապարհ կամ միջանցքային տրամաբանության մասին։ Եվ կա երկրորդ կարևոր բաղադրիչը։ Տեսեք, հետպատերազմյան իրավիճակում իշխանությունը հավաստիացումներ է տվել մեծ թվով հարցերի հետ կապված, բայց դրանք որևէ ձևով իրականություն չեն դարձել։ Օրինակ, մեզ հավաստիացրել են, որ Գորիս-Կապան ճանապարհում ադրբեջանական անցակետեր չեն դրվելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների երթևեկությունը որևէ ձևով չի խաթարվելու, դա նույնիսկ մի քանի անգամ վերահաստատվել է նույն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, բայց գիտեք իրավիճակը, այսօր կան տեղակայված անցակետեր, այնտեղ երթևեկությունը որևէ ձևի չի ապահովում։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը հրաժարվեց մասնակցել միջազգային կառույցների հանդիպումներին։ Ընդդիմադիր պատգամավորները ընդգրկված են տարբեր միջազգային կառույցներում Հայաստանի պատվիրակությունների կազմում, բայց նրանք ասել են, թե այդ հանդիպումներին չեն գնա, քանի որ քրեական գործերով անցնող իրենց մյուս գործընկերները հնարավորություն չունեն երկրից դուրս գալու։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանի երկրորդ ուժը Հայաստան խմբակցությունը պահանջում է, որ իշխանությունը վերացնի քրեական գործերով անցնող պատգամավորների երկրից դուրս գալու արգելքը։ Կասեցնում են միջազգային կազմակերպություններին մասնակցությունը մինչև չկատարվի իրենց պահանջը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն ընդգրկված են միջազգային խորհրդարանական բոլոր պատվիրակություններում ու խմբերում։ Պատգամավորները զրկված են իրենց լիազորություններն իրացնելու հնարավորությունից, չեն քանդուրժելու սա, սպառնում է պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։
Խմբակցությունը պահանջադնում բացել բոլորի հնարավորությունները, որպիսի իրենք կարողանան իրենց լիազորությունները լիարժը իրականացնել։ Այն ինչ-որ սահմանադրության և օրենքների պահանջն է։
Ընդդիմությունը Նիկոլ Փաշինյանի թիմին մեղադրում է արտաքին քաղաքականությունը ձախողելու, խորհրդանական դիվանագիտությունը տապալելու համար, բայց միաժամանակ հրաժարվում խորհրդանական դիվանագիտության իր լծակներից, միջազգային հարթակներում Հայաստանի խնդիրների ու իշխանության սխալների մասին բարձրաձայնելու հնարավորությունից։ Երկրից դուրս գալու արգելքը ոչ բոլորին է վերաբերվում, ինչու են մյուսները հրաժարվում միջազգային հարթակներում իրենց իսկ պատկերացրած դիվանագիտությամբ աշխատելու Հայաստանի շահն առաջ մղելու հնարավորությունից։ Օրինակ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի պատվիրակության անդամ Արմեն Ռուստամյանը Հայաստանից դուրս գալու արգելք չունի։
Լավիշ կապունիստ Արմեն Ռուստամյանն էլ հրաժարվում է այդ իրավունքից այնքան ժամանակ, մինչև մյուսին ապօրինի զրկած իրավունքները չվերականգնվի։ Արմեն Ռուստամյանի պայքարը հենց այդտեղ պետք է սկսի, ոչ թե այնտեղ։ Գնամնդե ինչ ասեմ։
Հայաստան խմբակցության 29 պատգամավորից 12-ը երկրից դուրս գալու խնդրի առջև է կանգնած, այդ թվում ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը, խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, պատգամավորներ Արմեն Գևորքյանը, Արթուր Ղազինյանը, Գեղամանուկյանը, նրանք անցնում են քրեական գործերով, դատարանը պատգամավորներին թույլ չի տվել գործուղման մեկնել։ Արմեն Ռուստամյանն ասում է, ինքն էլ չի մասնակցի ԵԽԽՎ նիստին, քանի դեռ նույն պատվիրակության մշտական անդամ Արմեն Գևորքյանը զրկված է այդ իրավունքից։
Խմբակցության կեսին թույլ են տալիս, մյուս կեսին թույլ չեն տալիս, այն մյուս կեսը պետք է օգտվեն իրենց հնարավորություններից և որևէ ձևով չպաշտպանեն ընդհանուր արժեքները, այսինքն դա ոնց կարող է դա ընդհանրապես դիտվի։ Ես ինքս որպես անձ ինձ չեմ հարգի։
Պատիվ ունեմ խմբակցության 7 պատգամավորից քրեական գործերով անցնում են 3-ը՝ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, պատգամավորներ Տարոն Մարկարյանն ու Հայկ Մամիջանյանը։ Պատիվ ունեմ միանալու է Հայաստան խմբակցությանը, հարցրինք Մամիջանյանին։
Քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորների առաջնային մանդատ կարողների նկատմամբ առկա է բացահայտ ապօրինի վերաբերմունք շատ ու շատ տարբեր խնդիրներով ներառյալ աշխատանքային գործունեության սահմանափակումը, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները բացառելու են քաղաքական տուրիզմի մասնակցությունը։ Մեր խմբակցության պատգամավորները չեն մասնակցելու այն գործողումներին, որոնք ենթադրում են քաղաքական տուրիզմ։
Հայաստանում կորոնավիրուսի արձանագրված նոր դեպքերի քանակը ցույց է տալիս, որ իրավիճակը որոշ չափով մեղմանում է, բայց չի կարելի ասել, թե վտանգները վերանում են նախ օմիկրոն կոչված նոր ենթատեսակը աշխարհում տարածվում է, հնարավոր է այն նաև հարավկովկասյան տարածաշրջան Հայաստան հասնի։ Փորձը նաև ցույց է տալիս, որ անսպասելի բռնկումներ նոր ալիքներ են լինում։ Ամեն դեպքում այսօրվա տվյալները խոսում են Հայաստանում համավարակի տարածման որոշ նվազման մասին։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Վերջին շաբաթներին Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակման ու մահվան դեպքերի նվազումը մասնագետները պայմանավորում են նաև պատվաստման ակտիվ գործընթացով։ 3 COVID-19-ի 300 նոր դեպք է գրանցվել, 19 մարդ է մահացել։
Դրա հետ զուգահեռաբար շատ մեծ դեր են խաղում նաև համաճարակաբանական այն կանխարգելիչ բոլոր գործողությունները, որ զուգահեռաբար արվում են, դա սոցիալական հեռավորության պահպանումն է, ձեռքերի ախտահանումն է, դիմակի կրումն է։ Միաժամանակ կարևոր դեր խաղաց այս գործում նաև ամբողջ աշխարհում իրականացվող սահմանափակումները, որոնք բերեցին, այսինքն տեստավորումները բերեցին հիվանդության տարածման նվազեցմանը, պատվաստումների այսպես ավելի շատ իրականացումը բերեց սրան։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնագետ Բրիջիտա Սիմոնյանն ասում է, վերջին շրջանում օրական միջինում 20,000 և ավելի դեղաչափ պատվաստում է իրականացվում։ Առաջին դեղաչափով պատվաստվածների թիվն արդեն անցել է 800,000-ից, իսկ ամբողջապես պատվաստվածների թիվը 500,000-ից։
Ես կխնդրեի, որ մեր բնակչությունը չափից ավելի լավատեսություն չունենա
Հանրային առողջության մասնագետ Վարդուհի Պետրոսյանը եվրոպական երկրների փորձն է օրինակ բերում բարձր պատվաստման արդյունքում COVID-ից մահվան դեպքերն են նվազել շեշտակի։
Եթե մենք ունենք լայն ծածկույթ պատվաստման, ապա արդեն նոր ենթատեսակների շտամերի հայտ գալը մեզ համար այդքան վախենալու չէ։ Իսկ եթե ցածր պատվաստվածության ցուցանիշ կա, նույնիսկ այդ հենց այդ երկրում կարող են նոր ենթատեսակի հայտ գալ, որը լինի ավելի վտանգավոր։
Վերջին շաբաթներին նվազել է նաև COVID-ով վարակված հիվանդներին սպասարկող բժշկական կենտրոնների ծանրաբեռնվածությունը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի բուժական գծով փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանի խոսքով.
Ամիս կես առաջ հիվանդանոցը աշխատում էր գեր ծանրաբեռնված, գեր լարված օրակարգով, թե վերակենդանացման բաժանմունքում, թե մնացած բոլոր բաժանմունքներում մահճակալային ֆոնդը համարյա 100% զբաղված էր լինում հաճախակի։ Հիմա ի ուրախություն մեզ, իհարկե բոլորս տեղյակ ենք, որ կորոնավիրուսային վարակով հիվանդների թվաքանակի նվազման միտում ունենք օր-օրի, և այդ ֆոնի վրա իհարկե մենք ունենք որոշակի լարվածության անկում։ Ճիշտ է, զուգահեռ փակվում են որոշ COVID սպասարկող հիվանդանոցներ, որոնց բեռը նույնպես ընկնում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի վրա, բայց անգամ այդ ֆոնի վրա այսօր մենք աշխատում ենք, ճիշտ է, ծանրաբեռնված, բայց ոչ գերլարված։
Եթե նախկինում 30 բժշկական կենտրոն էր ընդունում կորոնավիրուսով վարակվածներին, ապա հիմա այդ թիվը կրկնակի քիչ է։ Այժմ մարզերում 4, Երևանում էլ 11 բժշկական կենտրոն է վարակակիրներին սպասարկում։
Աբխազիայի արտգործնախարար Իննա Լարդզինբան աբխազական հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, թե Աբխազիայում չպետք է կրկնվի այն, ինչ տեղի ունեցավ Ղարաբաղում։ Նորանշանակ 30-ամյա երիտասարդ արտգործնախարարը նախկինում աշխատել է Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմում։ Հարցազրույցում նա առաջ է քաշել այն գիծը, որ Վրաստանի հետ Աբխազիան պետք է ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրի, բացառելով վերամիավորվելու հնարավորությունը։ Վրացինները ակնարկում են, մեր տունն ավելի լավն է, վերադարձեք մեզ մոտ, սակայն մենք մեր տունն ունենք, ասել է նա։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Աբխազիայում չպետք է կրկնվի այն, ինչ տեղի ունեցավ Ղարաբաղում, համոզված է ինքնաարչակ հանրապետության նորանշանակ արտգործնախարար Իննա Լարդզինբան Աբխազիայի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում, որը ոմանք արդեն ծրագրային են անվանում։ Լարդզինբան հենց Լեռնային Ղարաբաղն էր մատնանշում որպես այն բացասական օրինակ, որից Սուխումին պետք է ամեն գնով խուսափի։ Դրա գրավականներից մեկն ըստ Լարդզինբայի Վրաստանի նկատմամբ ավելի կոշտ քաղաքականության որդեգրումն է, ինչպես նաև պայքարը հանրապետության տարածքում Արերկրյա հետախուզական ծառայությունների ակտիվության դեմ։ Որն է այդ ծառայությունների թվացյալ աննկատ աշխատանքի նպատակը։ Նախ և առաջ մեր պետականության վարկաբեկումն ու չեղարկումը։ Որն է այդ ճանապարհին կիրառվող գլխավոր գործիքը, տեղեկատվական սադրանքներն ու Աբխազիայում քաղաքական իրադրության ապակայունացումը։ Նման իրավիճակում մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է պատասխանատվություն կրի իր խոսքերի և գործերի համար։ Տեսեք, թե ինչ տեղի ունեցավ Ղարաբաղում։ Միթե մենք ուզում ենք այդ նույն ճանապարհն անցնել, հարցնում էր Լարդզինբան։
Посмотрите, что произошло в Карабахе. Неужели мы хотим пройти этот путь?
Աշխարհի պետությունների մեծ մասի կողմից, որպես Վրաստանի մաս ճանաչվող Աբխազիայի դեֆակտո արտգործնախարարի խոսքով, հանրապետության ղեկավարությունը պաշտոնական Թբիլիսիի վերջին գործողությունները լրջորեն մտահոգում են։ Նախ եւ առաջ զինված ուժերի կարողություններն ամրապնդել ուղված քայլերը։
Вот мы получаем постоянно открытую, закрытую информацию по поводу того, что планирует Грузия.
Մենք մշտապես բաց եւ փակ աղբյուրներից տեղեկատվություն ենք ստանում, թե ինչ է անում կամ պլանավորում Վրաստանը, ինչ է այնտեղ մշակվում։ Ես մի քանի շատ մտահոգիչ բա կառանձնացնեի նախ եւ առաջ այն հանգամանքը, որ Վրաստանի ռազմական բյուջեն արդեն $300 միլիոն է կազմում։ Դա ազգային հնայի 2%-ն է, ինչը համապատասխանում է ՆԱՏՕ-ի այն դաշինքի չափանիշներին, որին այդպես ձգտում են անդամակցել Վրաստանն ու Ուկրաինան։ Բացի այդ, Սև Ծովում անընդհատ զորավարժություններ են, որոնց մասնակցում են Ուկրաինան, Վրաստանը եւ ՆԱՏՕ-ն, դա եւս մտահոգիչ պահ է։ Դրան էլ գումարած, Վրաստանն ամեն կերպ փորձում է իր տարածքում օպերատիվ մարտավարական, հետախուզական եւ հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի արտադրություն կազմակերպել։ Ինչու է դա արվում, դա եւս մեծ հարց է, նշում էր Աբխազիայի արտգործնախարարը։
Գրուզիա всячески пытается организовать на своей территории производство оперативно-тактических разведывательных и ударных беспилотников. Зачем они это делают, это тоже большой вопрос.
Այս հարցազրույցի ընթացքում Մինալ Արձինբան նաև պնդում էր, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունն այս ուղղությամբ վերահսկելու է Աբխազիայում գործող հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքացիական նախաձեռնությունների բոլոր կապերը վրացական ոչ կառավարական կառույցների հետ. Վրաստանի հետ կապված ամեն ինչ մենք պետք է իմանանք, մենք պետք է վերլուծենք այն բոլոր ծրագրերը, որ ֆինանսավորում են միջազգային կազմակերպությունները, նշում էր Արձինբան։ Սուխումիի մոտեցումների նման կոշտացման գլխավոր պատճառն ըստ ամենայնի կապված է նորանշանակ արտգործնախարարի անձի հետ։ Երեք շաբաթ առաջ արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակված 31-ամյա Մինալ Արձինբան միանշանակ ռուսամետ գործ չի համբավ ունի, մինչև պատմական հայրենիք վերադառնալը նա աշխատել է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմում, չնայած երիտասարդ տարիքին 2014-ից 2015 թվականներին ներգրավված է եղել նաև Ուկրաինայի դեմ իրականացվող գործողություններին, հայտնվելով Կիևի կողմից սահմանված պատժամիջոցների թիրախում։
Ռուսաստանը, որը պնդում է հայ-ադրբեջանական սահմանը դեմարկացիայի ենթարկելու անհրաժեշտությունը, իր սեփական սահմաններին ասես ուշադրություն չի դարձնում, աչք է փակում, որ հեռավոր Կուրիլներից միջև Ուկրաինա, Վրաստանից միջև Արկտիկա իր սահմանների մոտ լարվածություն կա։ Ռուս-ուկրաինական վերջին լարվածության պատճառն էլ սահմանային շրջանում ռուսական զինուժի կուտակումներն են։ Ուկրաինան և Արևմուտքը մտավախություն ունեն, որ Ռուսաստանը կարող է որևէ պատրվակով ներխուժել Ուկրաինայի տարածք, չնայած Մոսկվան պնդում է, որ նման մտադրություն չունի։ Արևմուտքը, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, աջակցում են Ուկրաինային, բայց հնարավոր ագրեսիայից պաշտպանելու համար Ամերիկան զորքեր չի ուղարկի։ Այդ մասին հստակ ասել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները մտադիր չէ ստորաբաժանում ներտեղակայել Ուկրաինայում և պաշտպանել այդ երկիրը ռուսների հնարավոր հարձակումից, այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը։ Դա չի քննարկվում, դա կախված կլինի նաև ՆԱՏՕ-ի մնացած երկրներից, սակայն բուն գաղափարը, որ Միացյալ Նահանգները միակողմանիորեն ուժ կիրառի և հակազդի Ուկրաինա ներխուժող Ռուսաստանին, այս պահին հավանական չէ, ասել է Ամերիկայի զինուժի գերագույն հրամանատարը։ Դեկտեմբերի 7-ին հատուկ տեսակապով տեղի ունեցած Ջո Բայդեն Վլադիմիր Պուտին բանակցություններում Ուկրաինան գերիշխող թեմաներից էր։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ռուսաստանցի պաշտոնակցին տեղեկացրել է, որ հարձակումը Ուկրաինայի վրա կհանգեցնի ծանրագույն պատժամիջոցների։ Պուտինի հետ հանդիպման ընթացքում ես շատ շիտակ էի, խուսափողական խոսք կամ անորոշ ձևակերպումներ չեն եղել, ես քաղաքավարի, բայց շատ հստակ ասել եմ, եթե նա իսկապես ներխուժի Ուկրաինա, հետևանքները շատ խիստ կլինեն, շատ խիստ, կսահմանվեն տնտեսական այնպիսի պատժամիջոցներ, որոնք մինչ այդ ոչ թե սահմանվել են, այլ նույնիսկ չեն էլ քննարկվել։ Նա ստացավ ուղերձը, նա անմիջապես նկատել տվեց, որ ամեն ինչ հասկացավ։ Դրանից զատ մենք պետք է նաև ամրապնդենք ՆԱՏՕ-ի դիրքերը արևելյան ճակատում։ Եվ ես ասացի, որ մենք աջակցելու ենք նաև Ուկրաինայի պաշտպանունակության հզորացմանը, ասել է Բայդենը։ Նրա ռուսաստանցի գործընկերը հաստատել է, որ Ուկրաինան բանակցություններում առանցքային թեմաներից էր։
Да, мы действительно говорили по региональной проблематике, говорили на конфликте на юго-востоке Украины и связанной с этой ситуацией другой для нас очень чувствительной теме расширения блока НАТО на восток.
Մենք քննարկեցինք տարածաշրջանային հարցեր, հակամարտությունը Ուկրաինայի հարավարևելքում, ինչը շատ զգայուն խնդիր է մեզ համար։ Նկատի ունեմ ուկրաինական թեմայի շահագործմամբ ՆԱՏՕ-ի ընթարցակումը դեպի արևելք։ Դա վճռական նշանակության խնդիր է ռուսաստանի անվտանգության համար, թե միջնաժամկետ և թե ռազմավարական կտրվածքով։ Մենք նախազգուշացրել ենք մեր գործընկերներին, միշտ հստակ ասել ենք, որ ընթարցակումը մեզ համար անընդունելի է, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։
Мы говорим постоянно, публично, предупреждаем наших партнеров о том, что для нас это неприемлемо.
Կիևում թերևս գիտակցում են, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները այսօրվա դրությամբ չեն ցանկանա զորք ուղարկել Ուկրաինա, և ընդհանուր հաշվով գովեստով են խոսում Բայդեն-Պուտին բանակցությունների մասին։
Я вважаю, що перемога України в тому, що ми завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, наша незалежність.
Կարծում եմ, Ուկրաինայի համար հաղթանակ է այն, որ Միացյալ Նահանգները մշտապես սատարում է մեր ինքնիշխան սեփականությանը եւ անկախությանը, ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Սպիտակ տունը տեղեկացրել է, որ Բայդենը այսօր զրուցելու է Բուխարեստյան Իննյակի հետ։ Այդ խմբում են ՆԱՏՕ-ի արևելյան սահմանի պետությունները՝ Ռումինիան, Լեհաստանը, Հունգարիան, Բուլղարիան, Չեխիան, Սլովակիան, Էստոնիան, Լատվիան եւ Լիտվան։ Բայդենը Իննյակի լիդերներին կներկայացնի Պուտինի հետ բանակցությունների արդյունքները, բացի այդ ԱՄՆ նախագահը զրուցելու է նաեւ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։
Ազատության ցերեկային հաղորդումը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին։ Ցտեսություն։